Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Turkiya universitetlarida turkiy tillar va adabiyotlar haqidagi tushunchalar juda sayoz edi. Sovet davrida aloqalar betamom uzilgani bois bu borada hech kim chuqurlasha olmas edida, u yerdagi xalqlar bizni qardeshlarimiz bo'lsa, ularni yanada yaqindan bilishimiz kerak degan g'oya ostida Turkiya universitetlarida zamonaviy turkiy tillar va adabiyotlar bo'limlari ochildi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Turkiya iqtisodiyoti so'nggi 10 yillikda ilk bor turg'unlikka yuz tutmoqda. Mart oyining oxiriga belgilangan mahalliy saylovlar oldidan joriy vaziyat prezident Rajib Toyib Erdo'g'on uchun ijobiy emas. Tafsilotlar bilan men Dilshod Asadullayev. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi chorakda Turkiya yalpi ichki mahsuloti 2.4%ga qisqargan. Bu iqtisodiyotda keskin pasayishni anglatadigan ko'rsatkich. Undan avvalgi chorakda esa 1.6% pasayish qayd etilgan edi. Ketma-ket 2 muvaffaqiyatsiz chorak ortidan mamlakat iqtisodiyotida inqiroz kuzatilmoqda. AQSh o'tgan yili ruhoniy Andrew Bransonning Turkiyada hibsga olinishi munosabati bilan qo'llagan sanksiya iqtisodiy muhitga jiddiy zarba bergan edi. Amerika ruhoniysi ozod etilgan bo'lsa-da, vaziyat hanuz o'nglanmagan. Washington sanksiyasi faqat bir necha hafta davom etgan bo'lsa-da, turk lirasining qadrsizlanishi 30%ga yetgan edi. Ayni damda inflyatsiya darajasi 20% deb baholanmoqda. Milliy valyuta qiymatini barqarorlashtirish maqsadida Turkiya Markaziy banki kredit foizlarini 24%gacha ko'tarib yubordi. Bu sanoat olamida juda katta ko'rsatkich bo'lib, iqtisodiy faoliyatni zaiflashtirishga sabab bo'ladi. Turkiya ayni damda ishsizlik, iqtisodiy turg'unlik va yirik inflyatsiya girdobida. 31 martda bo'lib o'tadigan mahalliy saylovlarda hukmron partiya maqomini saqlab qolishga urinayotgan Erdo'g'on uchun joriy vaziyat ancha noqulay. Ijtimoiy so'rov natijalariga ko'ra, iqtisodiy omil saylovlarda eng ahamiyatli asos bo'ladi. Shu nuqtai nazardan hukmron AKP partiyasini jiddiy yo'qotishlar kutayotgan bo'lishi mumkin. Moliya vaziri, prezident Erdo'g'onning kuyovi Berat Albayrak iqtisodiy ko'rsatkichlarga ijobiy ta'sir ko'rsatishga urinib, eng og'ir damlar ortda qolganini ta'kidlagan. Muammoga qisqa fursatda yechim topdik, deydi Albayrak. Ekspertlarga ko'ra, Turkiya iqtisodiyoti avval har qanday tebranishlarga dosh beradigan, qayta tiklanishga qodir bo'lgan, biroq bu safar vaziyat ancha murakkab. O'tgan yil avgustida yuz bergan valyuta kurslaridagi keskin o'zgarish arafasida yig'ilib qolgan qarzdorlik eng yirik muammo, deydi iqtisodchi Inan Demir. Jahon miqyosidagi kam foizli stavkalar va likvidlik darajasiga tayanib, Turkiyaning korporativ sektori va iste'molchilari o'z zimmasiga katta majburiyatlarni olishiga to'g'ri kelgan. So'nggi 10 yil ichida iqtisodiyot qarzdorlik hisobiga o'sdi. 2017-yilda iqtisodiy o'sish 7%ga teng bo'lgan. Bu dunyo miqyosidagi yetakchi ko'rsatkichlardan sanaladi. Ayni damda Turkiyada qurilish sektori eng og'ir qarzga botib qolgan. Ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi 3 oy ichida sektor 8.7%ga qisqargan. Prezident Erdo'g'onga aloqador qurilish sanoati ko'plab ishchi kuchini jalb etadigan va iqtisodiy tanazzulni bartaraf etishda muhim rol o'ynashga qodir soha hisoblanadi. Turkiyaning iqtisodiy muammolari AQSh bilan yuzaga kelayotgan navbatdagi diplomatik tanglik oqibatida yanada chuqurlashishi mumkin. Washington Ankara Rossiya raketalarini xarid qilishda davom etsa, yangi sanksiyalar qo'llashini ma'lum qilgan. NATO Rossiya raketalarining qurollanish tizimiga tahdid ekanidan ogohlantirgan. Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Oliy ta'lim muassasalarida o'zbek tilining o'qitilish holati qanday va bu jarayondagi muammolar nimalardan iborat? Turk o'quvchilari o'zbek adabiyotidan qanchalik boxabar? Men jurnalist Abror Masharipov suhbatdoshlarimga ana shu savollar bilan yuzlandim. Professor Husayn Baydemir Turkiyaning Erzurum shahridagi Otaturk universitetida talabalarga o'zbek tili va adabiyotidan saboq beradi. 23 yildan beri shu yo'nalishda ilmiy izlanishlar olib bormoqda. Sovet ittifoqining parchalanishi va turkizabon mamlakatlarning mustaqilligiga erishishi Turkiyada katta xursandchilik bilan qarshi olingan. Ayni paytda o'sha davlatlarning tili va madaniyatiga qiziqish kuchaygan edi, deydi u.
O'sha paytlarda Turkiya universitetlarida turkiy tillar va adabiyotlar haqidagi tushunchalar juda sayoz edi. Sovet davrida aloqalar betamom uzilgani bois bu borada hech kim chuqurlasha olmas edi-da. U yerdagi xalqlar bizning qardeshlarimiz bo'lsa, ularni yanada yaqindan bilishimiz kerak degan g'oya ostida Turkiya universitetlarida zamonaviy turkiy tillar va adabiyotlar bo'limlari ochildi.
Professorning aytishicha, hozirda Turkiyaning 30ga yaqin universitetlarida turkologiya fakultetlari ishlab turibdi. Talabalarning o'zbek tiliga qiziqishi katta.
Masalan, bizning kafedramizda hozirda qariyb 450 talaba bor. Ular turkiy tillar va turkiy adabiyotlardan saboq olishadi. Birinchi kursda turk tili va adabiyotidan, ikkinchi kursda Ozarbayjon, turkman tillari va adabiyotlaridan, uchinchi kursda o'zbek tili va adabiyotidan, so'nggi kursda esa qozoq, qirg'iz va boshqirt tatar tillari va adabiyotlaridan dars olishadi. Bu programmadan ham ko'rinib turibdiki, o'zbek tili va adabiyoti darslariga boshqa tillarnikiga qaraganda ko'proq o'rin beriladi. Orada sirada o'tkazgan anketalardan shuni bilib oldikki, turkiy tillar orasida talabalarimiz eng ko'p qiziqadigan va o'rganishni istaydigan til o'zbek tilidir. O'zbekistonning Turkistonning qalbi ekanini, madaniyat markazi ekanini bilganlari uchun bu yerning tili va adabiyotiga ham shu me'yorda ahamiyat beradilar.
Husayn Baydemir o'zbek va turk tillarining ildizi bir ekanini aytar ekan, ularni bir olmaning ikki palasiga o'xshatadi. Uning fikriga ko'ra, ikki tildagi umumiy so'zlar miqdori 60% atrofida. Ammo o'zbek tilini o'rgatish va o'rganishda o'ziga yarasha qiyinchiliklar bor.
Masalan, turklar inglizchani tushunish uchun ancha o'rganishi kerak. Tushuna boshlaganida esa gapirishi oson bo'ladi. Lekin turklarning o'zbekchani tushunishi inglizchadagidek mashaqqat talab qilmaydi. edi. Biroq o'zbekcha gapirishi en qizig'i inglizchadan ham ko'proq vaqt talab qiladi. O'zbek darsida talabalar doim sizga so'rayman deb xato jumla qurishadi. Chunki turkchaning mantig'iga ko'ra size soruyorum şeklidedir. O'zbekcha sizden so'rayman bo'ladi desem ham unutib qo'yaverishadi. Tamoman farqli til bo'lgani de o'rgangan qoliplarini hech qachon unutmagan bo'lishardi. İki tilde ham mavjud bo'la turib farqli ma'no beradigan so'zlar ham muammo tug'diradi.
Ushak universiteti o'qituvchisi Dilshoda Muborakova esa o'zbek tilini o'qitishda o'quv qo'llanmalari taqchil ekanini aytadi.
Albatta, Turkiyada ham bor, turk olimlari yozganlari ham bor, lekin ular faqatgina grammatikasini, morfologiyasini, sintaksisini shu ochiq holatda berganligi, lekin masalan so'zlashuv deymiz, dialog bermagan. Ba'zi kitoblarda uni ham bergan, lekin transkripsion degan shaklda bergan. Ya'ni bu nima degani, ularni o'zini qanday o'qisa xuddi mana shunaqa qilib o'qinglar deganda bergan.
Dilshoda Muborakova o'zbek tilini o'rganuvchi chet elliklarning o'zlashtirish darajasini baholaydigan xalqaro mezon ham lozim degan fikrda.
Mana yana bir misolda TOEFL'ga o'xshagan bir o'zbek tilini o'rgatadigan bir markazlar va o'zbek tilini o'rganganlar uchun sinovlar, qaysi darajada o'rganganligi, qaysi saviyada uni tushuna olishi, yoza olishi, gapira olishi haqidagi sinovlar ham yo'q. Bu narsalarni tashkil qilish kerak. Tabiiyki, bu zanjirga o'xshagan narsa. Kitobi bo'ladi, o'quvchisi bo'ladi, o'rgatiladi va oxiri natijasini ko'rish uchun bir sinovdan o'tish kerak.
Professor Husayn Baydemir Turkiyada o'zbek adabiyoti bilan bog'liq muhim ishlar amalga oshirilayotganini va bu boradagi ilmiy izlanishlar son jihatidan ancha salmoqli ekanini aytadi. O'zbek mumtoz adabiyoti namoyandalari Atoiy, Alisher Navoiydan tortib Uvaysi, Ogahi va Muqimiy asarlari bo'yicha tadqiqotlar o'tkazilgan kitoblar va maqolalar nashr qilingan. Milliy uyg'onish davri va undan keyingi davr ham turk izlanuvchilari va olimlari e'tiboridan chetda qolmagan.
Turk tiliga tarjima qilingan ilk o'zbek romani Sadriddin Aynining Buxoro jallodlari eseridir. Mustaqillikdan sonra roman tarjimalari faollashdi. O'zbekistonda juda sevib o'qiladigan O'tgan kunlar romani Turkiyada ham ko'p mutolaa qilinmoqda. Oybekning Navoiy romani, Odil Yoqubovning Ulug'bek xazinasi, Ko'hna dünya, adalet menzili gibi romanları ve mukaddes kıssesi, Pirinkul Kadirov'un Yıldızlı Tünler, Hümayun ve Ekber romanları, Şükrullah'ın Kefensiz Kömülgenler ve Nurali Kabul'ün Unutilgen Sahiller romanları Türk kitaphanelerine takdim edildi ve sevip okuldu.
Ustoz Baydemir, başka bir qator şair yozuvchilarning ijodi bo'yicha ham alohida izlanishlar qilinishiga zarurat bor deb hisoblaydi. Chunki bu izlanishlar asnosida ikki xalq bir-birini yaqindan taniydi va yanada yaqindan anglaydi, deydi u. Abror Masharipov, Turkiyadan, Amerika ovozi uchun.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Yangi Zelandiyadagi ikki masjidda yuz bergan qatlom dunyo ahlini chuqur qayg'uga soldi, jumladan amerikaliklarni ham.
There's always that fear of, you know, are we going to
Bizning jamiyatda ham shunga o'xshash narsa ro'y berishi mumkinmi degan qo'rquv doim bor, deydi Michiganlik musulmon. Xurujni uyushtirgani aytilayotgan shaxs nafratga to'la manifest e'lon qilgan va sudda qo'li bilan oq millatchilik ramzini ko'rsatgan. Yangi Zelandiya uchun bunday hodisa aqlga sig'maydigan yangilik. Amerika esa bunday fojiani Janubiy Karolinadagi cherkovda va Pensilvaniyadagi sinagogada allaqachon boshdan kechirgan. Nafrat va qo'llanib birlashtirsangiz natijasi yaxshi bo'lmaydi, deydi sobiq Ravin Chuck Diamond. Bir vaqtlar ko'zga ko'rinmay yurgan oq millatchilar 2017 yili Virginiya shtatining Charlottesville shahri ko'chalarini to'ldirdi. Ular internetda ham faollashgan. Ular kelib chiqishi yevropalik bo'lgan oqlar oq bo'lmaganlarga ustun deb ishonishadi, deydi xavfsizlik bo'yicha ekspert Joan Cohen.
This is an issue that also includes social media. Bunga ijtimoiy tarmoqlarning ham aloqasi bor. Bunday odamlarning ijtimoiy tarmoqlarga qo'shilishi uchun to'siqlar juda kam. Ijtimoiy tarmoq egalari va internet xizmatini ko'rsatuvchilar nafratga asoslangan materiallar bo'yicha yanada ogoh bo'lishi kerak, deydi sobiq ichki xavfsizlik vaziri Jay Jonson. Prezident Donald Tramp ham xurujni qoraladi.
Juda dahshatli voqea. AQSh doim siz bilan, deb bosh vazirga aytdim, dedi Tramp. Ayni paytda prezidentning oq millatchilikni o'sayotgan tahdid sifatida tan olmagani tanqidlarga uchradi. Xurujni sodir etgan shaxs o'z bayonotida AQSh rahbarini yangilangan oqlar millati va umumiy maqsad ramzi deb maqtagan. Tramp bu bayonotdan bexabar ekanini aytdi. Tramp Charlottesville'dagi zo'ravonlikda har ikki tomonni ayblab tanqidlarga uchragan edi. U muhojirlar va ularning davlatlarini haqorat qilganlikda ham ayblanadi. Oq uy ma'muriyati rahbari vazifasini bajaruvchi Mik Malveyning aytishicha, Tramp oq millatchi emas. U Yangi Zelandiyadagi hujumchi bayonotiga ham to'xtaldi. Bu insonni Donald Tramp tarafdori deb aytish adolatdan emas. U buzg'unchi va yovuz odam, dedi Malveyni. Endi nima bo'ladi? Ichiganlik yosh musulmon Husaynga ko'ra, hozir umidsizlikka tushish mavridi emas. Intiqom yechim emas, muhabbat yechim. Yaxshilik, mehribonlik, nafratning aksi bo'lgan hamma narsaga e'tibor qaratishimiz kerak, deydi u.
Yilgi prezidentlik saylovlarida Donald Trampni mag'lub qilaman degan demokrat nomzodlar maydonga chiqishda davom etmoqda. Yaqinda Texas shtatidan sobiq kongressmen Beto O'Rurk ham poygaga qo'shildi. E'londan 24 soat o'tmay u 6 million dollardan ko'proq mablag' to'plagan. Mavzu bilan men Shohruh Hamro.
I'm running to serve you as president of the United States of America.
Texaslik sobiq kongressmen Beto O'Rurk prezidentlik poygasida qatnashishini e'lon qilib, Tramp 2016-yilda yutgan shtatlarga yo'l oldi.
We are truly now more than ever.
Butun dunyo bizga umid bilan qaraydi. Eng xavfli davr ham hozir. Maksimum salohiyatimizni ko'rsatadigan fursat ham hozir. Kim ekanimizni, nimaga qodir ekanimizni ko'rsataylik, deydi O'Rurk video murojaatida. 46 yoshli siyosatchi g'ayratli, jo'shqin deb tilga olinadi. Moliya jamg'arishni biladi. U Oq uyga harakat qilayotgan o'nlab partiyadoshlari safiga qo'shilmoqda. Sobiq kongressmen o'tgan yili xalq nazariga tushgan edi. AQSh senati uchun poygada O'Rurk uzoq yillik respublikachi senator Ted Cruzga atigi 3%lik farq bilan yutqazgan. O'shanda poyga uchun 80 million dollar jamg'argan edi.
By who or what?
Kim yoki nimaga qarshi ekanimiz, nimadan qo'rqishimiz bizni belgilamaydi, deydi O'Rurk. Prezident Donald Tramp kelasi yilgi saylovda har qanday demokrat nomzod bilan bellashishga va g'alaba qilishga tayyor ekanini aytadi. O'Rurk qo'llarini rosa qimirlatar ekan. Jinnimi yoki o'zi shunaqami deb o'ylanib qoldim. Kim men bilan bellashsa ham o'shanga qiyin bo'ladi. Menga farqi yo'q, deydi prezident. Beto O'Rurk qatorida prezidentlikka da'vo qilayotgan siyosatchilar orasida markazchilar ham, ultra solchilar ham bor, deydi tahlilchi Jon Hudak. O'ylaymanki, turli g'oyalar va mavzular ustida qizg'in munozaralar bo'ladi. Respublikachilar orasida emas, aynan demokratlar orasida, deydi suhbatdosh. O'Rurk o'z chiqishlarida barcha fuqarolar uchun tibbiy xizmat, immigratsiya va global iqlim haqida gapirmoqda. Ammo maydonda kuchli va tajribali boshqa nomzodlar ham bor. Masalan, Massachusetts shtatidan senator Elizabeth Warren.
When a government works great,
hukumat hamma uchun emas, faqat puldorlar va amaldorlar foydasi uchun ishlasa, bu korrupsiya. Ochiq aytish kerak buni, deydi senator.
Plain and simple, and we need to call it out.
Sobiq vitse-prezident Jo Bayden ham saylovda qatnashish haqida o'ylanmoqda. So'rovlarga qaraganda uning tarafdorlari ko'p. Ammo ba'zi demokratlar kelasi yili Trampga qarshi yangi bir odam maydonga chiqishini istaydi, deydi siyosatshunos Will Marshall.
People are not looking to Washington experience.
Prezident Washington siyosatida pishgan bo'lishi shart emas. Fuqarolar siyosiy madaniyat, siyosiy sinf o'zgarishi uchun ovoz beradi, deydi u. Beto O'Rurk turli shtatlarda saylovchilar bilan uchrashmoqda. AQShda prezidentlik saylovlariga 1.5 yildan oshiq vaqt bor. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Qo'shma Shtatlarda prezident saylovlariga 1.5 yildan ko'proq vaqt bor, ammo poyga allaqachon boshlanib ketgan. Demokratik partiyadan o'nlab siyosatchilar saylovda qatnashish niyatini birin-ketin e'lon qilmoqda. Ikkinchi muddatga saylanishini aytib kelayotgan amaldagi prezident Donald Trump ularni yengish uchun aksil sotsialistik pozitsiyani egallamoqda. Demokratlarga ovoz bersangiz, ular Amerikaga sotsializmni olib keladi, deydi prezident.
Sovuq urush paytidagi tashviqotni aks ettiruvchi mana bu multiplikatsion filmga 60 yildan oshdi. Ammo Amerika siyosatchilari aholini hali ham sotsializm bilan qo'rqitmoqda.
Sotsializmda hokimiyat hukmron sinf qo'lda bo'ladi.
Keyingi prezident saylovigacha 1.5 yildan oshiq vaqt bor ekan, Tramp siyosiy raqiblarini yengishda sotsializmga qarshi pozitsiyadan foydalanmoqchi. U demokratlarning shaxsiy huquqlarini yo'q qilib, mutlaq davlat hokimiyatini o'rnatishga intilmoqchi bo'layotganlikda aybladi. Tramp bu bilan asosan prezidentlikka nomzodini e'lon qilgan senator Berni Sandersni nishonga olmoqda.
Aholining nafaqat 1%, balki hamma uchun ishlaydigan iqtisodiyot va hukumat kerak bizga.
2016-yil saylovida Sanders Demokratik partiyadan yagona nomzod bo'lish uchun kurashni Hillary Clintonga boy bergan. 77 yashar Nyu-Yorklik siyosatchi barcha uchun tibbiy sug'urta, bepul oliy ma'lumot, minimal ish haqqini 2 baravar oshirishni targ'ib qiladi. Sanders demokrat prezident Roosevelt paytida bo'lgani kabi, hukumat iqtisodiyotni jonlantirishda katta rol o'ynashi kerak deb hisoblaydi. Biroq Sanders Trumpga qarshi saylovchilarni birlashtira olarmikan?
Agar demokratlar sotsializmni targ'ib qiluvchi ultra sol qanot nomzodni tanlasa, bu respublikachi nomzodlar va shaxsan prezident Tramp uchun ajoyib sovg'a bo'ladi.
Ijtimoiy so'rov natijalariga ko'ra, amerikaliklarning sotsializmga nisbatan munosabati o'zgarmoqda. Ayniqsa 2008-yilgi iqtisodiy inqiroz paytida esini tanigan va tobora kamroq imkoniyatlar taklif etayotgan iqtisodiyotdan ko'ngli sovigan yoshlarda.
Qarzga botishni, kredit karta nima ekanini ular yaxshi biladi.
Biroq Tramp o'z dasturini bunday nomzodlar qarashlariga moslashtirmoqchi emas. Ayrim kuzatuvchilar nazarida demokratlarni sotsialist qilib ko'rsatish Tramp tarafdorlari safini kengaytiradi. Latino saylovchilarni respublikachilar tarafiga og'diradi.
Ayniqsa Venesuelalik va kubaliklar yashovchi Florida kabi joylarda, chunki ular sotsializm nimaligini yaxshi biladi.
O'tgan oy Tramp Miami'ga borganida aynan shunga urg'u berdi.
Sotsializm porloq kelajak va'da qiladi, ammo har safar o'tmishning eng qorong'i sahifalariga qaytadi.
2020-yilgacha Tramp bu mavzuni hali ko'p ko'taradi. Odil Rozaliyev, Amerika ovozi uchun. Voice of America, Washington.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Gollivudga yaqinlashishning o'zi qiyin, ayniqsa ayollar uchun. Uning ustiga musulmonlarga to'siqlar yanada kuchli. Hindistonlik muhojirlar farzandi Gollivudni yorib kirib, kino ustasiga aylanarkan o'z ishidan mamnun. Tafsilotlar bilan Amerika ovozida men, Farog'at Eshbekova. Lina Xonni bir qarashda Gollivud kino ustasi sifatida gavdalantirish qiyin. U hind oilada tug'ilgan amerikalik muslima. Ayollarga kino sanoatida ishlashning o'zi qiyin. Ayniqsa jarayonni boshqarish juda murakkab. Xotin-qizlarning lavozimga erishishi, ishni talab qilishi bu yerdagilar uchun g'ayritabiiy. Bunga imkon berishni istashmaydi hatto. Musulmonchilikka kelsak, odamlar hali ham o'yda, deydi Lina Xon. Uning ota-onasi hindistonlik muhojirlar. Janubiy Osiyoliklar orasida ulg'aygan Lina kino sanoatida ishlash qarorini aytganda qo'shnilari uni tanqidga ko'mib tashlagan. O'qishni boshlaganimda bunaqa ahmoqona sohaga o'qishning nima keragi bor demagan odam qolmagan edi mahallamizda, deydi Lina Xon. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, u Yo'lbars ovchisi kartinasi uchun mablag' topishning uddasidan chiqdi. 2017-yilda ekran yuzini ko'rgan kartina Hindistondan AQShga kelgan muhojir yigit haqida. Kartinaning muvaffaqiyati Linani kamsitganlarni hayratda qoldirdi. Musulmonlar janubiy osiyoliklar hikoyasi ham haqiqiy qadr-qimmatga loyiq ekaniga ishonmas ekanda. Falonchi unaqa debdi, bunaqa debdi degan gap chiqsa, ayniqsa ijobiy fikr bergan odam oqtalli bo'lsa, hatto taajjublanishadi. Immigrantlar ishini kimdir ijobiy baholasagina, keyin o'zlari ham tan olishadi, deydi u. Lina Xanning bu kartinasi muvaffaqiyat qozonishiga nafaqat muhojirlar haqida ekani, siyosiy maydondagi muammolarni yoritgani ham sabab bo'ldi. Musulmonlarni AQShga kiritmaslik farmoni va film bir paytda chiqdi. Mutlaqo tasodif bu. Yaxshi emas u, lekin aynan nishonga tegdi, deydi Lina Xan. Yo'lbars ovchisi kartinasi uning karyerasi muvaffaqiyatli boshlanishiga turtki bo'ldi. Linda o'z ustida ishlab, orzularini amalga oshirish harakatida. U Gollivud filmlari uchun ssenariy yozish va prodyuserlik qilish niyatida. Ishimni yaxshi ko'raman. Qadri borligini his qilaman. Zavqlanib ijod qilaman. O'zimni iymonli inson deb bilaman. Kun oxirida sarhisob qilib, qolganini Xudoga solaman, deydi Lina Xan. Ayni damda u Disney kompaniyasi bilan televizion komediyalar ustida ishlayapti. Farog'at Ishbekova, Amerika ovozi uchun. Remember when we all got drunk, I ended up with two broke thumbs. Oh my god, I felt so dumb. Lucky me. I wrote a song that no one knows. I played a show and no one showed. Oh my god, I felt so alone. Lucky me. Bad days made 100 good stories. 100 good stories make me interesting at parties. 100 bad days made 100 good stories. 100 good stories make me interesting at parties. Yeah. No, I ain't scared of you. No, I ain't scared of you no more. No, I ain't scared of you. No, I ain't scared of you no more. Remember when she broke my heart, waiting for the waiter to return my card. Right as I let down my guard, lucky me. We had to work a bit more hard, only just to get a little bit less far. We could laugh about it all tomorrow. Bad days made 100 good stories. 100 good stories make me interesting at parties. 100 bad days made 100 good stories. 100 good stories make me interesting at parties. Yeah. No, I ain't scared of you. No, I ain't scared of you no more. No, I ain't scared of you. No, I ain't scared of you no more.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.